Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 11 январ күнгө дүйшөмбү. Уктуруубуздун бул чыгарылышынын мазмуну менен таанышып алыңыз. Референдумга добуш бергендердин 80% ашыгы президенттик башкарууну колдоду.
Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин жаңы башкаруу системасы түзүлөт. Анан ал жерде бир эле президенттик деп бардыгы президентке бийлик берилбейт.
Владимир Путин Садыр Жапаровду президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Серепчилер анын ал тууралуу бир катар билдирүүлөрдү жасап жатышат.
Господство интеллигента Акаева, значит, через разного рода бюрократов, таких вот советского, постсоветского типа, конкретному пацану.
Соңку жылдары Түркияны байырлаган түркмөндөр көбөйдү.
2020 жылга сереп сала турган болсок, Түркияда 90 миңге жакын түркмөнстандык туруктуу жашоого уруксат алган. Бирок мыйзамсыз иштеп жүргөндөрдүн саны мындан кыйра көп.
Бул жарым саатта ушул жана башка баяндарга орун беребиз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинди кызыл барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстанда 10 январда өткөн мөөнөтүн мурда президенттик шайлоо жана мамлекеттик башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумга байкоо салган эл аралык уюмдардын өкүлдөрү өзүнүн байкоосунун жыйынтыгы менен бөлүшүүдө. Бүгүн Бишкекте бир нече байкоочулар миссиясынын өкүлдөрү маалымат жыйындарын өткөрдү. Маселен, Шанхай кызматташтык уюму, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңеши сыяктуу уюмдар шайлоонун жыйынтыгын таанығандыгын жарыялашты жана олуттуу мыйзам бузуулар болбогондугун билдирди. Ал эми Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун парламенттик ассамблеясынын өкүлдөрү Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоо жакшы деңгээлде болгонуна карабай, талапкерлер үчүн бирдей шарттар түзүлбөгөндүгү жана шайлоону начарлатты деген пикирин билдиришти. 11 январда Бишкекте басма сөз жыйынын өткөрүп, талапкерлерге каржылык жана үгүт иштеринде бирдей мүмкүнчүлүк түзүлбөгөндүгүн белгилешти. Борбордук шайлоо комиссиясы 10 январда болуп өткөн добуш берүүнүн жыйынтыгын расмий түрдө жарыялай элек. БШКнын автоматташтырылган системасындагы маалыматтарга караганда 17 талапкер катышкан президенттик шайлоодо Садыр Жапаров шайлоочулардын 79% ашуунун алып алдыга чыкты. Ага 1,116,000 ашык адам добуш берген. Экинчи орунда Адахамад Умаров, кийинки орунда Бабыр Төлбаев келүүдө. Ал эми президенттик жана парламенттик башкаруу системасы элдин сынына коюлган референдумда президенттик үчүн 80%, парламенттик үчүн 11%га жакын жарандар добуш беришкен. Эки вариантка тең каршы 4,145% добуш берилгендиги азырынча белгилүү болууда. БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова бул акыркы жыйынтык эмес экенин, бюллетендер кол менен саноо жүргүзүлүп, андан соң гана БШК расмий түрдө жыйынтыкты жарыялай тургандыгын билдирди. Ал ортодо шайлоодо алдыга чыккан Садыр Жапаров бүгүн Бишкектеги Ала Тоо аянтында тарапкерлер менен жолукту. Бул үчүн атайын маданий программа уюштурулуп, анын алкагында концерт болду. Тарапкерлердин алдында сүйлөп жатып Садыр Жапаров өзүнүн иш аракеттерин, экономиканы өнүктүрүүгө багыттарын айтып, ал ошондой эле шайлоого катышкан атаандаштарын кызматташууга чакырды.
Президент катары толук кандуу ишке киришерим менен мени менен бирге өз талапкерлигин коюшкан атаандаштарымды акыл калчап, өлкө тагдырын оң жолго салууда кеңешип баарлашууга чакырам
деп билдирди Жапаров. Бирок президенттикке ат салышкан талапкерлердин айрымдары добуш берүүнүн жүрүшүндө бир катар мыйзам бузуулар болгондугун билдиришүүдө. Маселен, мурдагы ички иштер министринин орун басары Курсан Асанов бүгүн Азаттыкка сүйлөп жатып,
ошондой эле Чүй областынан дагы, Бишкек шаарынан дагы баардык атайылап бурмалоо, кээ бир кандидаттарды атайылап деңгээлин түшүрүү, бул эмне дегенде, бул өздөрүнүн көлөкөсүнөн корккондуктан ошондой болуп жатат. Ошондуктан мен шайлоонун жыйынтыгы менен макул эмесмин
деп билдирди. Президенттик шайлоо жана референдумга калктын, жалпы шайлоочулардын 39,49% катышкан. Ал эми 10-январда Казакстанда дагы парламенттик шайлоо өткөн, анын жүрүшүндө бийликчил Нур Отан партиясы алдыга чыккандыгын Казакстандын борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. Андагы маалыматка караганда бийликчил партия 71% ашык добушту топтогон, ал эми бийликке ыктаган Ак жол партиясы 11, Казакстан элдик партиясы 9% топтоп парламенттен орун алат. 10-январда добуш берүү жүрүп жаткан учурда Казакстандын бир нече шаарында оппозициячыл активисттер акцияларды өткөргөн, анын жүрүшүндө кармоолор менен коштолуп ондогон адамдар кармалган. Ички иштер министринин орун басары Арстан Гани Запаров кармалгандардын баары бошотулгандыгын бүгүн билдирди. Эл аралык байкоочулар Казакстандагы шайлоо бир катар мыйзам бузуулар менен өткөндүгүн кабарлады. Ал эми бүгүн Орусиянын борбору Москвада Азербайжан жана Армениянын лидерлери Орус президенти Владимир Путин менен бирге жолугууда. Бул кездешүү Тоолу Карабактагы согушту токтотуу үчүн үч тараптуу келишимге кол коюлгандан берки 2 айдай убакыттан бери өтүп жатат. Лидерлер анда келишимди ишке ашыруу маселелерин талкуулашууда. Кремль бул жолугушуу Путиндин демилгеси менен өтүп жаткандыгын буга чейин кабарлаган. Владимир Путин жолугушуунун жүрүшүндө сүйлөп жатып,
при посредничестве России
Орусиянын арачылыгы ортосунда эки тараптан колго түшкөн туткундар жана каза болгондордун сөөктөрү алмашылды деп билдирди. Буга чейин армиянын премьер-министри Николь Пашинян Москва сапарынын алдында Facebook-тагы баракчасында келишимдеги эң маанилүү шарттардын бири туткундарды барымтада жана камакта жаткан адамдарды, ошондой эле маркумдардын сөөгүн алмашуу экендигин жазган болчу. Үч тараптуу келишимге ылайык Азербайжан 1990-жылдардын башына чейин өзү көзөмөлдөгөн аймактарга эле эмес, дагы бир катар райондордо, анын ичиндеги Карабактын байыркы борбору Шуша шаарын алган болчу. 44 күнгө созулган куралдуу кагылышта эки тараптан 44700 ашык адамдын мерт болгондугу кабарланууда.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырып жатат. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Азыр аба ырайы тууралуу угалыңыз. Кыргызстанда 12-январда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз Талас, Жалал Абадтын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрден кээ бир аймактарда 20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн -4-9, күндүз 11 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -4-9, күндүз 14 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Баткен, Ош, Жалал Абадта түнкүсүн -4-9, күндүз 11 градус жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн -7-12, күндүз 4 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн -21-26, күндүз 12 градус суук болот. 12-январда Бишкекте жаан чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн -4-6, күндүз 11 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, мамлекеттик башкаруу түрүн аныктоо үчүн референдумда добуш бергендердин 80% ашыгы президенттик башкарууну колдоду. Ага ылайык шайланган президент Садыр Жапаров алдыдагы 2 айда конституциялык реформа жүргүзүп, мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизиле турганын жарыялады. Юристтер менен саясатчылар арасында азыркы баш мыйзам боюнча шайланган президенттин жаңы конституция боюнча мөөнөтү көбөйүп, ыйгарым укуктары кеңейет дешет. Бул тууралуу азыр кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Президенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча эң көп добуш алган талапкер Садыр Жапаров 10-январдагы маалымат жыйынында жакында жаңы баш мыйзам кабыл алынса, болуп өткөн референдумдун жыйынтыгы боюнча президенттик башкарууга өтүүгө макулдугун берген көпчүлүк жарандардын эркине ылайык мамлекеттик башкаруу тутуму өзгөртүлө турганын айтты. Садыр Жапаров жаңы конституцияга ылайык башка мыйзамдардагы өзгөртүүлөрүн кошумчалады.
Жаңы конституция кабыл алынганга чейин 2 айдын ичинде ошондой эски конституция менен жашайбыз. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин жаңы башкаруу системасы түзүлөт. Анан ал жерде бир эле президенттик деп баардыгы президентке бийлик берилбейт, парламентке дагы бийлик берилет. Бая баланс болуп туруш үчүн экөөнө бирдей болот. Конституциялык долбоордо ошо курултай системасында киргизип атышат. Бул жерде курултай системасы дагы бийликке рекомендацияларын берип турат да. Жаңы баш мыйзам кабыл алынса ошого ылайык сот системасы боюнча, жергиликтүү башкаруу боюнча президент
мамлекет боюнча, курултай анан жогорку кеңеш боюнча бардык мыйзамдар өзгөрөт.
Мамлекеттик башкаруу түрүн аныктоо боюнча референдумда добуш бергендердин 81% президенттик башкарууну колдоду. Эми ага ылайык президенттик башкарууга ылайыкташкан баш мыйзамдын долбоору толук иштелип чыгып, референдумга коюлат. Айрым саясатчылар менен юристтер арасында азыркы баш мыйзам боюнча шайланган президенттин мөөнөтү менен ыйгарым укуктарынын жаңыдан кабыл алына турган конституцияга шайкештиги талкууга түштү. Мурдагы премьер-министр Феликс Колов Facebook баракчасына жаңы конституция кабыл алынганда иштеп жаткан президенттин ыйгарым укуктары автоматтык түрдө кеңейбейт. Ошондуктан ал кайра шайланышы керек деген пикирин калтырган. Азыркы баш мыйзам боюнча президент 6 жылга бир гана мөөнөткө шайланат. Ошондой эле анын ыйгарым укуктары да чектелген. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Масалиев конституциялык түзүлүш өзгөрүп жаткан соң парламенттик шайлоо анын талабына жараша өтүп, президент дагы кайра шайланышы керек экенин белгиледи.
Эгерде конституциялык реформа болсо, анда кайрадан шайлоо болуш керек. Бүгүн мына Садыр Жапаровго көпчүлүк добуш менен президент шайланса, шайлаган киши азыркы укуктар менен шайлаганда ана. Анан кийин анын укуктарын кеңейтип кошулгандан кийин ал башкача шайлоо болуш керек да. Толук өзгөрүп атпайбы. Ыйгарым укуктары көбөйүп атат, мөөнөт өзгөрүп атат, эки жолку уруксат берип атат. Анан булар аракет кылышат, жана референдумга кое коюп автоматически узартабыз. Андай болбойт автоматически деген. Шайлоо деген шайлоо, референдум деген референдум. Жок, ошондой жол менен барышат го. Референдумга бир жерде кырчык коет, Садыр Жапаров шайланган деп эсептелсин деп коет болушу керек. Эми бул конституциялык түзүлүштүн принциптери болуп атат. Бирок акыркы жылда биз принцип урганыбыз жок да.
Конституциялык укук боюнча адис Сания Токтогазиева дагы Facebook баракчасына Садыр Жапаров жана анын командасы чоң укуктук башаламандык жаратканын, президенттик шайлоо азыркы баш мыйзамдын эрежеси менен өтүп, анан эми жаңы баш мыйзам кабыл алынса, анда ошого жараша жаңы президенттик шайлоо өткөрүлүшү керек экенин жазды. Бирок ал кайра шайлоо өткөрүлбөй турганын айтып, бул мыйзам бузуу экенин белгилеген. Бирок муну жөн эле илинчек издеп, укуктук көйгөй жаратуу аракети катары каргандар да бар. Мурдагы юстиция министри, конституциялык кеңеш менен мүчөсү Алмамбет Шыкмаматов ченемдерди шайкеш келтирүү үчүн жаңы баш мыйзамга өтмө абал туурасында беренелерди киргизген укуктук практика бар экенин мисал келтирди.
Эми конституция жаңы кабыл алынгандан кийин кайра дагы шайлоо өтөт деген бул эч кандай логикага дагы, юридика илимине дагы, конституционализм деген түшүнүккө дагы дал келбейт. Анткени эл өзүнүн сөзүн айтты. Жаңы конституция кабыл алынгандан кийин анын переходное положение деген беренеси болот. Ошол жерде президент кайсы мөөнөткө шайланды, азыркы шайланган убактысы кийинкиге биринчи срок болуп эсептелет. Соттор шайланган убактына чейин отурат, айыл өкмөттөр кайсы мөөнөткө шайланса ошого чейин отурат. Айтор шайланган органдардын бардыгы өзлөрүнүн шайланган мөөнөтүнө чейин, аягына чейин отурат деген берене классикалык түрдө бүт конституционализмдин эрежеси боюнча ошентип жазылат. Анан жаңы конституция кабыл алынгандан кийин баарын башынан баштап кайра шайлайбыз деген бул жөн эле сенсация жаратуу аракети.
Ал эми вице премьер-министр Максат Мамытканов аткаруу бийлигине кечиктирилгис милдеттерди тагып, толук кандуу иштетүү үчүн өкмөттүн мыйзам чегинде бекитүү керек деп билдирди.
Азыр мындай шайланган президент өзүнүн ишин баштагандан кийин өкмөттүн курамы кайрадан сөзсүз түрдө каралып чыгыш керек. Анткени азыркы иштеп аткан өкмөт башчы ИО болуп атат да. Эми ошонун баардыгын кайра мыйзамдаштырышыбыз керек дагы. Өкмөттү деген батыраак иштетишибиз керек. Азыр мындай жаз эле эрте келип калат, талаа иштери, ошону бүт каржылоо, көп иштери бар да.
Кыргызстанда 10-январда азыркы баш мыйзам боюнча президенттик шайлоо болуп өтүп, анда шайлоочулардын 79%дан ашуун добушун Садыр Жапаров алды. Ошондой эле башкаруу формасын аныктоо боюнча жалпы элдик добуш берүүдө жарандардын көбү президенттик башкарууга артыкчылык беришти. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Садыр Жапаровду президенттик шайлоодогу жеңиши менен куттуктады. Куттуктоо Кремлдин расмий баракчасына жарыяланды. Мындан ары кыргыз орус алакасы кандай болот? Москвада Садыр Жапаровду Кыргызстандын жаңы лидери катары кандай кабыл алышат? Ушул суроолорго Москвадагы Жогорку экономика мектебинин профессору, Борбор Азия боюнча эксперт Андрей Казанцев жооп берди. Аны менен кесиптешим Лазат Жанбек кызы маектешти.
Мы помним, что Путин оценивал октябрьские события и приход...
Андрей Мырза, буга чейин Кыргызстандагы саясий окуяларды элдин шоору, башаламандык деп баалаган Орусия президенти Владимир Путин бүгүн Садыр Жапаровду жеңиши менен куттуктады. Мындан ары кыргыз-орус алакасы кандай нукта өнүгөт деп ойлойсуз?
Вот российское руководство, оно вообще традиционно очень негативно относится к смене власти путем революции.
Биринчиден, Орусия бийлиги төңкөрүш жолу менен алмашкан бийликке башынан тескери карайт. муну өлкө ичиндеги жана кошуна өлкөлөрдөгү стабилдүүлүккө коркунуч катары баалашат. Ошол эле кезде мындай жол менен бийлик мурунку советтик өлкөлөрдө, Орусияга кошуна мамлекеттерде орносо, албетте, жаңы бийлик менен тил табышууга аракет кылат. Буга Армения, эми Кыргызстан мисал. Экинчиден, орус бийлиги эч качан Жапаровду колдогон эмес. Орус бийлиги мурунку советтик өлкөлөрдө кандайдыр бир талапкерлерге колдоо көрсөтүп, артыкчылык берген окуялар болгон. Жапаров мындай талапкерлердин катарында эч качан турган эмес. Бирок Орусия Жапаров Кыргызстанда шайлоодо жеңгенин, азыр ал өлкөдөгү баш аламандыкты кандайдыр бир деңгээлде тартипке сала ала турган жалгыз саясатчы экенин кабыл алды. Үчүнчү нерсе, Кыргызстандын эли муну түшүнүш керек. Орусия элитасына Кыргызстандагы окуялар анча кызык, маанилүү эмес. Беларус, Украина, Түштүк Кавказ, Казакстандагы абал көбүрөөк маанилүү. Кыргызстан чакан, таасири аз өлкө. Мындан аркы Москванын ишараты бир гана Жапаровдун иш аракети кадамдарынан көз каранды.
Будет зависеть от того, как Жапаров будет дальше взаимодействовать с Москвой.
Москвадан Жапаров саясатчы, өлкө лидери катары кандай көрүнөт?
Есть определенное понимание, что этот человек непростой в том плане, что...
Бул жөнөкөй адам эмес экенин баары түшүнүп турат. Анын криминалдык жана бизнес байланыштары белгилүү. Ошол эле кезде Кыргызстанда ким криминал же кимдин бизнеси таза экенин айырмалоо кыйын. Орой, сленг менен айтсак, Жапаров конкреттүү пацан. Кыргызстандагы саясий система интеллигент Акаевден баштап, советтик типтеги ар кандай бюрократтардан өтүп, конкреттүү пацанга келип токтолду десе болот. Орусия элитасы мындай конкреттүү пацандар менен сүйлөшкөндү билет. Буга мисалдар толтура.
Но с конкретным пацаном российская элита умеет договариваться. И таких примеров много.
Кыргызстандын жаңы президенти тышкы саясатта батыш өлкөлөрү Кытай, Орусия менен алакада баланс таба алабы же Орусияга ыктаган саясат уланабы?
Что касается Джапарова, ну все прекрасно понимают, что он к внешней политике, ну по своему опыту, мировоззрению, знаниям, в общем, отношения не имеет.
Кыргызстан толук Орусиядан көз каранды дегенге болбойт. Азыр Кытайдан да аябай көз каранды болуп калды. Батыштын мурунку таасири кескин азайды. Жапаров тажрыйбасы, дүйнө таанымы, билими менен тышкы саясатты жеке өзү чече албастыгын баары түшүнүп турат. Тышкы саясат анын айланасындагы кеңешчилери адистерден көз каранды болот. Муну убакыт көрсөтөт.
Будет слушать то, что ему будут говорить какие-то специалисты, которые будут заниматься этим вопросом.
Кыргызстанда эми июнга чейин баш мыйзамды өзгөртүп, президенттик башкарууга өтүү жараяны башталды. Бул иш жүзүндө өлкөнү башкарууну өзгөртөбү? Азыркы экономикалык жана пандемия шартында мындай бийлик ооштуруу канчалык орчундуу?
В Центральной Азии вообще ситуация, когда власть в одних руках, это, в общем, вещь традиционная, да? Но для Кыргызстана-то нет, вот в чем все дело.
Советтик убактан кийин Кыргызстанда эч качан борборлоштурулган бийлик же бир адамдын бийлиги болгон эмес. Башында президенттик республика болгон кезде деле ар кандай элиталардын таасири күчтүү болгон. Бир дагы мурунку советтик, башка өлкөлөрдө да элиталык топтор мынчалык таасирдүү эмес. Мындай шартта баш мыйзамды өзгөртө коюп эле бир жылда бийликти бир колго топтоп алууга болбойт. Кыргызстанда саясий элита, аймактык топтор, эл өз алдынчалыкка көнүп калышкан. Бир нерсе жакпаса митингке чыгышат, ага тоскоолдук жаралса таш алып чуркашат. Албетте, азыркы кырдаалда элдин бийликти, жоопкерчиликти бир адамга берели деген ниетин түшүнсө болот. Кризистен чыгыш үчүн буга макул болуп жатышат. Бирок каатчылыктан чыгуу үчүн кризис менеджер керек. Анын колунда мунай же күч кызматтары сыяктуу кандайдыр бир ресурстары болуш керек. Азыр Жапаров жөнөкөй тил менен сүйлөгөн, элге жакын, маселени ордунан чече турган лидер катары көрүнгөнү менен анда мындай ресурстар жок. Мындай кырдаалда бийликти монополизациялоо кооптуу көрүнүш. Бул жаңы толкундоолордун баш аты гана болуп калышы мүмкүн. Жапаровдун бир гана жолу бар. Ал Орусия, Кытайдан жардам сурап, колдоо издөөгө аргасыз болот. Эл аралык институттардан, уюмдардан да жардам сураса болот. Бирок анда алардын демократия, парламентаризм, сөз эркиндигин сактоо сыяктуу талаптарын аткарыш керек.
Очень сильный кризис, а в кризис нужен кризис-менеджер.
Азырынча парламенттик шайлоо качан өтөрү белгисиз. Бирок жогорку кеңештин кийинки чакырылышына саясий топтордон күчтүү оппозициялык блок келип, бийликте тең салмактуулук сакталат деп күтүүгө болобу?
Они будут ждать, когда он сделает какие-то ошибки, потому что сейчас есть...
Соңку айларда саясий топтор, оппозициялык блоктор жашырынып, тынчып калгандай байкалат. Буга кошумча шайлоого катышкан элдин аздыгын, шайлоого Жапаровду колдогондор эле барганын эсепке алганда, баары эле бир нерсени күтүп жатышкандай. Жапаров чукул арада элдин жашоосун жакшыртууну, коррупцияны жоюуну дагы бир топ убадаларды берип ишендирип койгон. Азыр дүйнө өлкөлөрүндө экономикалык жана саясий кризис болуп жатат. Ал эми Кыргызстандын шартында тез арада системалык өзгөртүүлөрдү киргизип, өнүгүүгө бет алуу өтө кыйын болот. Ошондой элдин Жапаровду колдоосу сынга кабылат.
Обещал, в общем, такую некоррумпированную там и так далее политику. А мы все понимаем, что в условиях Кыргызстана это обеспечить очень тяжело.
Москвадагы жогорку экономика мектебинин профессору, Борбор Азия боюнча эксперт Андрей Казанцев менен Алаза Жанбек кызы маектештим. Кадырман угарман, сиз азаттык угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. АКШ Конгрессиндеги демократтар ушул аптада президент Дональд Трамптын ыйгарым укуктарын токтотууну көздөп жатышат. Казакстандагы парламенттик шайлоо оппозициячыл активисттерди кармоо менен коштолду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат мурдагы өкмөт башчы Кубатбек Бороновду суракка чакырды. Орусиянын президенти Владимир Путин дүйшөмбүдө Москвада Азербайжан жана Армениянын лидерлери менен жолуккана жатат. Атайын кызмат жогорку соттун дагы бир судьясынын үстүнөн мыйзамсыз байы боюнча иликтөө баштады. Уктуруубузду улантабыз. Дүйнөлүк медиада Кыргызстандагы шайлоо кеңирээк чагылдырылды. Басылма сайттардын көбү алдыга чыккан Садыр Жапаровду улутчул популист деп сыпаташат жана жаңы президенттин алдында экономикалык маселелер, салттуу өнөктөштөр менен мамиле, алака түзүү сыяктуу оңой эмес иштер турганын белгилешет. Азыр бул тууралуу Айнура Жекшегиз айтып берет.
Нью-Йорк Таймс гезети 13-январда жарык көргөн макаласын популист түрмөдө отуруп чыккан киши президент. Барымтага алууга айыпталган киши Кыргызстандагы шайлоону жеңди деп атады. Эрте президенттик шайлоого буга чейинки бийликке каршы көтөрүлүш жеткиргенин белгилеген автор Тоо койнундагы Кыргызстан Борбор Азиядагы жападан жалгыз демократиялык өлкө деп жазат. Сентябрда эле 52 жаштагы Жапаров губернаторду барымтага алууну уюштургандыгы үчүн түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жаткан. Ал өзү мындай айыптоонун артында саясат турганын айтып келди, деп уланткан гезит. Октябрдагы талаштуу парламенттик шайлоодон тутанган нааразылык акциялардын натыйжасында абактан чыгып барып, түз эле премьер-министрдин креслосуна отурганын баяндайт. Автор жекшембидеги пресс-конференцияда Жапаровдун Кыргызстанга саясий стабилдүүлүк керек деп айтканын жазды. Басылма орусиялык эксперт Аркадий Дубновдун Эхо Москвы радиосуна берген интервьюсундагы сөздөрүндө келтирген. Дубнов Жапаровду элдин жашоосу тез оңолот деп убаданын аркасы менен бийликке келген популист Робин Гуд деп сыпаттап, Кыргызстандагы системаны 48 саатта төңкөрүшкөнүн эске алганда, өлкөдөгү мамлекеттик институттар канчалык морт экенин айтса болот деп белгилеген. Гезит жакырчылык кландардын таандаштыгы жана регионалдык бөлүнүп жарылуу өкүм сүргөн шартта өлкөнү көзөмөлдөө кыйын болгонун, өкмөттөгү айрым аткаминерлер Кытайдан аткезчилик менен ташылган контрабандадан өздөрү үлүш алып турганын жазат. Автор Бишкектин Москва менен мамилелерине да учкай кайрылып, Жапаровдун жекшембиде добуш бергенден кийин биз Орусия менен советтик мезгилде 70 жыл жашап келдик. Союз ыдырагандан кийин 30 жылдан бери өнөктөш болуп келатабыз деп Орусияны стратегиялык өнөктөш деп атаганын келтирген. Аль-Жазирадагы Садыр Жапаровду улутчул саясатчы деп атап, Орусияны стратегиялык өнөктөш деп сыпаттаганын жазат. Андан ары өкмөт башчынын кызматына киришкенде чуу дегенде ID картага улутун кошуу тууралуу чечим кабыл алганын эске салып, ошол эле маалда Москва менен жакын кызматташтыкты жактаарын айтып келгенин баяндайт. Телеканалдын кабарчысы Роберт Стретфордтун жеринен жөнөткөн репортажына таянган Аль-Жазира кантта орусиялык авиабаза жайгашканын, 100 000 деген кыргыз эмгек мигранты Орусияга агылганын белгилейт. Кошуна Кытай Кыргызстандын дагы бир маанилүү өнөктөшү, деп улантат Аль-Жазира. Жапаровдун улуттук баалуулуктарды байма-бай сөз кылып, ошол эле маалда саламат сактоо тармагына бөлүнгөн акча 2 эсе көбөйт деген өңдүү убадалары өзгөчө айыл жергесиндеги шайлоочуларды өзүнө тарта алды, деп айтылат макалада. Андан ары өлкөнүн оор экономикалык абалы да баяндалган. Стретфорд шайлоодо жеңиш да карама каршылыктуу. Садыр Жапаровка жакынкы жылдарда көп нерсе кылууга туура келет, деп жыйынтыктайт. Ал эми орусиялык Коммерсант басылмасы шайлоо алдында Садыр Жапаровдон алган интервьюсун 13-январда басып чыгарды. Маекте абакта отуруп инкылапты кантип ишке ашырганын, президенттик системага кайтуу демилгеси, Кыргызстан кайсы өлкөгө, Орусия, Кытай же АКШга таянарын айтып берген. Мисалы, 4 айдын ичинде кантип абактан президенттикке жеткенинин сыры тууралуу суроого мунун үстүнөн 2010 жылдан тарта эле Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов менен кошо иштеп келишкенин, кумтөр маселесинен улам камалышканын, 2017 жылы президенттик шайлоого катыштырбоо үчүн экинчи жолу абакка отургузулганын, ал жерде бекер отурбай социалдык тармактар аркылуу эл менен иштегенин баяндап берди. Абакта сен 24 саат эркин адамсың, ушинтип түрмөдөн революция жасадым, деп Жапаров кантип жаза өтөгөнүн баяндаган. Мурдагы эки президенттерге байланышкан суроолорго Жапаров Алмазбек Атамбаев кой таштагы башаламандыкты уюштургандыгы үчүн камакта отуруарын айтты. Сооронбай Жээнбековду кызматтан кетүүгө көндүрүү оңой эмес болгонун айтып берип, Жээнбеков парламенттик шайлоону көзөмөлдөй албаган үчүн кызматынан кетиши керек эле, деди Жапаров. Кабарчылар Бакиевтер боюнча да бир нече суроо узатышкан. Жапаров Курманбек Бакиевке кандай өкүм чыкканынан кабары жоктугун деги эле ага кызыкпаганын, тарых өз баасын берерин, күнөөлөрү далилденсе, аларды Кыргызстанга кайтаруу иши уланарын айтты. Жана 2010 жылдагы кан төгүү үчүн Бакиев менен катар анын оппоненттери да күнөөлүү деп белгиледи. Элди көтөргөн болсоң, сен ар бири үчүн жооптуусуң, деди Жапаров. Ал эми артында Бакиевтер турат деген сөздөрдү четке какты. Тышкы мамилелер маселесине кайрылып, баардык чоң оюнчулар өз тарабына тартууга аракеттенишүүдө, бирок аларга моюн сунбайбыз. Бизге Орусия эң көп жардам берүүдө. Америка жана Кытай менен эки тараптын тең кызыкчылыгына төп келген шартта кызматташабыз, деп жооп берди. Nikkei Asia октябрдагы парламенттик шайлоодон айырмаланып, жекшемби күнкү добуш берүү тынч өткөнүн жазды. Шайлоо Жапаровдун саясий сапарынын эң жеңил бөлүгү, эми анын алдында экономикалык көйгөйлөр. Орусия жана Кытай менен мамиле алакка түзүү өңдү оор маселелер турат, деп белгилейт сайт. Макаланын автору харизматикалык улутчул саясатчы өзүн эл ичинен чыккан адам деп көргөзүп, саясий элитадан, бийликтеги коррупциядан чарчаган салттуу, консервативдүү шайлоочулар арасында популярдуулукка ээ болгонун жазат. Бул басылма да сентябрда эле түрмөдө отурган саясатчынын ушундай ылдамдык менен бийлик сересине көтөрүлгөнүн белгиледи. Nikkei Asia Жапаров коронавирустан жабыркаган экономиканы мурастап алганын, Азия өнүгүү банкынын прогнозуна ылайык экономика былтыр 10% төмөндөгөнүн, бул Борбор Азиянын орточо көрсөткүчүнөн көп экенин жазды. Айнура Жекше кызы, Прага.
Турозулантабыз. Акыркы жылдары Түркияга иштегени, окугана келген түркмөнстандыктардын саны көбөйдү. Бул өлкөдө кылмышка аралашкан же зомбулуктун курмандыгы болгон түркмөндөр дагы аз эмес. Азыр бул тууралуу Эльвира Будачиева айтып берет.
Түркиянын миграция департаменти 2020 жылга карата расмий статистикасын жарыялады. Анда өлкөдө жашаган чет өлкөлүктөрдүн арасында Ирак, Сирия жана Түркмөнстандан келген эмгек мигранттары эң көп катталганы жазылган. 2020 жылга сереп сала турган болсок, Түркияда 90 миңге жакын түркмөнстандык туруктуу жашоого уруксат алган. Бирок мыйзамсыз иштеп жүргөндөрдүн саны мындан кыйла көп. Акыркы жылдары Түркияга жумуш издеп келген түркмөнстандыктардын саны өскөнүн жергиликтүү маалымат каражаттары да жазып келет. Алар негизинен мыйзамсыз өлкөгө кирип, үй жумуштарында, курулуштарда жана оор жумуштарда иштешет. Өткөн жылдын март айында Түркияда коронавирус жуктуруп алгандардын саны жаңыдан катталып баштаганда, түркмөнстандык 58 киши жасалма арак ичкенден кийин ууланып өлгөнүн түрк маалымат каражаттары жазышкан кабарларга караганда, Стамбулдун полициясы буга байланыштуу 11 кишини анын ичинде түркмөн жарандарына кармаган. Каза болгон түркмөнстандыктар аба каттамдары жабык болгондуктан Стамбул шаарындагы көрүстөнгө коюлган. Учурда эки өлкө ортосундагы аба каттамдары жабык, атайын уруксаты болгон жарандар гана учууга уруксат берилген. Түркияда жашаган түркмөнстандык активист Николь аба каттамдарына келген чектөөлөр Түркиядагы түркмөнстандык эмгек мигранттарынын жагдайын татаалдаштырганын айтты.
Түркмөнстан чек араларын ачпай жатат. Мындан улам чет өлкөдөгү түркмөнстандыктар азап тартып келишет. Мисалы, Түркиядан Түркмөнстанга кете турган жаран консулдукка барып атайын уруксат алышы керек. Мекенде туугандары каза болсо же мигрант өзү ооруп жатса да кете албай жатат. Консулдук болсо ар бир жаранга эле учууга уруксат берген жок. Өзгөчө пандемияда жумушсуз калган түркмөнстандыктар үйлөрүнө кете албай, Түркияда аз айлыкка кайыл болуп иштөөгө мажбур болушууда.
Таких случаев очень много,
деди түркмөнстандык активист Николь. Түркиялык маалымат каражаттары маал менен кылмыш кылган же зомбулуктун курмандыгы болгон түркмөнстандыктардын кабарларын чагылдырып келишет. Былтыр эң көп резонанс жараткан окуя август айында катталган. Анда Стамбул шаарындагы Пендик районунда жашаган түрк жараны түркмөнстандык келин Розагүл Режепованы балта менен өлтүрүп короосуна көмүп койгон. Шаардык прокуратура тергөө баштап, сот шектүү түрк жаранын өмүр бою эркинен ажыраткан. Ал эми жаңы жыл алдында түрк басылмалары дагы дагы бир түркмөнстандык мигрант келинди жумуш берген үйдүн ээси 3-чү кабаттан түртүп жиберген жазып чыккан. Полициянын сурагында иш берүүчү түрк жараны түркмөнстандык келин үйүндөгү алтындарын уурдаган деген шек менен аны балкондон түртүп жиберген айтып берген. Кылмыш ишине аралашкан түркмөнстандык мигранттар да кездешет. Алардын бири 94 жаштагы Сулайман аттуу жигит жаңы жыл түнү Стамбул шаарынын Маслак аймагында баасы 680 000 доллар турган автоунааны уурдап кармалган. Бул албетте түрк басылмаларында чыккан айрым гана кабарлар. Ал эми кабарларга чыкпаган жүздөгөн окуялар болгонун мигранттар боюнча серепчи Мурат Эршахин Азаттыкка айтып берди.
Түркмөнстандан
24 сентябрда бир учак келди. Ошондон бери аба каттамдары жандана элек. Мындан улам Түркияда такалып калган көп түркмөнстандыктар бар. Ал эми кылмыш ишине аралашкан түркмөнстандыктардын бирден бир себеби алардын саны Түркияда өтө көбөйгөнү. Мындан улам туура эмес жолго түшкөн түркмөндөрдүн саны өстү. Бирок бул Түркияда жалаң түркмөндөр кылмыш кылып жатат дегенди түшүндүрбөйт.
Деди Эршахин. Анткени менен былтыр Түркияда жашаган айрым түркмөнстандыктар түркмөн бийлигин президент Гурбангулу Бердимухамедовду айыптап нааразылык акцияларында өткөрүшкөн. Алардын айтымында Түркия иштегенге жоокуганга эң ыңгайлуу өлкө катары эсеп делинет. Аларда Түркияда 133 миңден ашык түркмөнстандык расмий катталган болжол менен 2 миллионго жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап, эмгектенери да айтылып келет. Элвира Будайчиева, Азаттык.
Ушуну менен жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 11 январ күнгө дүйшөмбү. Бул уктуруубузда мүнөттүн мурда президенттик шайлоо менен референдумга карата саясатчылардын, эксперттердин ой пикирлерин уктурабыз. Андан сырткары саясаттануучу Эмиль Жураев менен кеңири маектешебиз. Алгач жаңылыктарды угуп алалы, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын финансы полициясы мурдагы өкмөт башчы Кубатбек Бороновду суракка чакырды. Бул тууралуу маалыматты мекеменин басма сөз катчысы Анастасия Пискур Азаттыкка ырастады. Анын айтымында экс-премьер-министр 12 январда күбө катары суралмакчы. Финансы полициясы азырынча сурактын чоо жайын ачыкка чыгарган жок, бирок айрым маалыматтар боюнча Боронов былтыр жайындагы коронавирус пандемиясы маалындагы өкмөттүн аракеттерине байланыштуу сурак бериши мүмкүн. Ал ортодо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы жогорку соттун дагы бир судьясынын үстүнөн мыйзамсыз байуу беренеси боюнча иликтөөнү баштагандыгын жарыялады. 11 январда таратылган расмий кабарга ылайык, соттор коллегиясынын жарандык жана экономикалык иштер боюнча судьясы кылмышка байланыштуу шек саналууда. УКМКнын тараткан инициалдары жогорку соттун судьясы Дилфуза Боронбаевага туш келет. Сот тутумунун кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз байуу фактыларын аныктоо жана документтештирүү боюнча жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында аныкталгандай, ал 20 ашык тандалма кыймылсыз мүлк объектилерин, Ысык Көлдүн жээгинде кымбат пансионаттардын батирлерин алгандыгын жана ошондой эле Бириккен Араб Эмираттарына, Түркияга, АКШга, Европа жана Азия өлкөлөрүнө кымбат саякаттарга барганы тууралуу айтылууда. Жогорку соттун басма сөз катчысы УКМКнын бул маалыматына комментарий берди. Ал аталган орган конституциянын 26-чы беренесиндеги күнөөсүздүк презумпциясынын бузулгандыгын эскерткен. Судьяга таандык мүлктүн көбү ага жана үй бүлөсүнө тиешеси жок. Декларацияда өзү ээлик кылган мүлк гана көрсөтүлгөндүгү жөнүндө кеп болот. Буга чейин да жогорку соттун бир нече судьясына карата улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупцияга каршы күрөштүн алкагында иш козголуп жаткандыгын кабарлаган болчу. Ал ортодо АКШнын конгрессиндеги демократтар ушул аптада президент Дональд Трамптын ыйгар муктарын токтотууну көздөп жатат. Бул үчүн эки жол каралууда. Эгер вице-президент Майк Пенс жана өкмөт Трампты кызматтан четтетиш үчүн конституциянын 20 25-чи толуктоосун пайдаланбаса, демократтар президенттикке импичмент жарыялоого киришет. Бул тууралуу өкүлдөр палатасынын спикери Нэнси Пелосинин 10 январда Конгресске жазган катында айтылат. Демократтар 6 январдагы Капитолийге чабуул койгон мыйзамсыз жоруктун шыкакчысы катары президент Трампты аташууда. Өкүлдөр палатасы 11 январда вице-президент Майк Пенске конституциянын 25-чи толуктоосун ишке ашырууга чакырган расмий кат тапшырат. Эгер Пенс 24 сааттын ичинде ага жооп бербесе, демократтар Дональд Трампка импичмент жарыялоо жараянын башташы мүмкүн. Ал эми Казакстандагы парламенттик шайлоонун жүрүшүндө акцияга чыккан чыгып кармалган оппозициячыл активисттердин бошотулгандыгы айтылууда. Бул тууралуу Казак ички иштер министринин орун басары Арстан Гани Запаров бүгүн билдирген. Аларга карата эч кандай айыппул салынбастан чыгарылгандыгы жөнүндө сөз болууда. 10 январда Казакстанда парламенттик шайлоо өткөн. Анын жүрүшүндө өлкөдөгү бийликтин оппозициячыл саясий күчтөргө карата тиешелүү шарттарды түзбөгөнүнө нааразы болгон оппозициячыл активисттер өлкөнүн бир нече шаарында акцияларды уюштурган болчу. Ал эми парламенттик шайлоонун жыйынтыгына караганда президенттик Нур Отан партиясы 70%дан ашык добуш алгандыгы белгилүү болду. Ошондой эле бийликке жакын Ак жол жана Казакстандын элдик партиялары дагы бул жолку парламентке келери жөнүндө айтылууда. Ал эми Орусиядагы Якутск шаарынын мэри Сардана Авксентьева ден соолугу начарлаганына байланыштуу кызматтан кетет. Бул тууралуу Авксентьева Facebook-тагы баракчасына жазды. Саясатчы кийинки аптада ооруканага жатып, операцияга жазатууга даярданарында билдирди. Эми Якут мэринин кызматтан кетишин шаардык кеңеш 14 январда карашы мүмкүн. Сардана Аксентьева Якутиянын борбору Якутск шаарынын башчылыгына 2018 жылы шайланган. Ал шаар бийлигинин чыгымдарын кыскартып, элдин оозун алынган эле 2020 жылы Орусиянын борбордук бийлиги сунуш кылган конституцияга өзгөртүүлөргө каршы чыккан саналуу жетекчилердин бири болгон.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Биздин бардык кабарлар, баяндар материалдарыбыз сайтта турат. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, саясий туруктуулуктун бузулушуна жана бийликтин алмашуусуна алып келген октябрь окуяларынан кийин 3 айдан кийин Кыргызстанда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо бир тур менен жыйынтыкталды. 10 январдагы шайлоонун жыйынтыгы бийлик алмашуудан кийин экономикалык жана саясий белгисиздик өкүм сүрүп турган өлкөгө туруктуулук алып келеби? Бул суроого азырынча бир беткей жооп жок. Айрым саясатчылар элдин тандоосун таанып, өлкөдөгү абалды оңдоо жана мындан ары өнүгүү аракетин тез арада көрүү керектигин айтышса, айрымдар шайлоого элдин аз келиши ойлонто турган жагдай экенин, октябрдагы мыйзам бузуулар Кыргызстандын укук нугуна түшүшүнө дагы эле тоскоолдук жаратканын белгилешет. Жыл айына чейин азыркыдай абал оор бойдон кала берет деген дагы пикирлер бар. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкулов октябрдагы кризиске себепчи болгон парламенттик шайлоого катышкан талапкерлердин бири. Ал жаңы бийликти кескин сындап, кадамдарынан күмөн санап келет. 10 январдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгын ал элдин тандоосу катары таануу керектигин айтып, алгачкы кадамдардын негизгилери боюнча ой бөлүштү.
Биз эми октябрда шайлоого катышып көрбөдүкпү? Ошондо баягы көрдүк, биз тилекке каршы өзүбүздү баягы либералдар анан прогрессивдүү деп эсептегендер биз бир топ эле алыстап калып турбуз да элдинчи. Ошондуктан элдин дүмкүндөрүнөн талабын көрдүк. Шайланып келди, мыйзамдык талабы келди. Мындан ары кыла турган жумушу мен ойлойм бул бүгүнкү күндө мамлекеттин ичиндеги процесстер келчи, ошолорду жөнгө салып дайындачу, кадр маселесин өтө туура дайындоолор болсо, ошол биздин кыргыздарга көрсөткүч ошол да. Экинчиси, албетте бизде 7 сектордон өзгөчө тиешелүү бул мыйзамдардын аткарылуусун камтылган сот системасында кандай өзгөрүүлөр болот. Анан үчүнчүсү, бул жакынкы кошунолор менен, Кытай менен болсун, Казакстан менен болсун, Өзбекстан менен болсун мамилебизди жөнгө салып бере ала турган болушса, анда бизнеске өтө чоң жардам болот да. Анан албетте эми саясий куугунтуктар абал болбойбу деген дагы маселе турат. Чынын айтканда азыр мына мораторий жүргүзүп коюшту текшерүүлөр дачы. Бирок кайра эле ойлоп атабыз, ошол эле салык кызматта кайра эле бюджет акча жок, жардам бергиле, же болбосо коркутуп күтмөлөр болуп атат да. Бул нерселерди кантип токтот деген суроо да бизге, ачык айтканда. Биз анда жооп алып элек деген үмүтүбүз бар. Алга тигилгенден кийин бул ошол эле салык кызматында эле финансовый каржы полициясында эле жөнгө салып алардын ишинчи. Азыр бүгүнкү күндө финансы полициясы өзүнчө мамлекет болуп атпайбы. Карательный орган бар, ооша айткандачы камап жүрөбүз, тинтерөбүз, тинтерөбүз депчи. Мен ойлойм, баарыбир укуктук өлкөдө жашагандан кийин сот деген нерсе бар.
Агро өнөржай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын жетекчиси Темирбек Ажыкулов. Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров Кыргызстан мыйзамнугуна октябрда эле түшкөн деп эсептейт. Ал дагы өлкөнүн жаңы жетекчилиги биринчи кезекте экономиканы колго албаса, абал оор экенин белгилеп, салыкты туура чогултса, тагыраагы ар бир жаран көрүп тургудай ачыктыкты камсыз кылса, Кыргызстан бир жылда 6 миллиард долларга чейин табаларын айтууда.
Өтө оор. Бүгүнкү күнү биздики мына бир жыл бою чек аранын баары жабык. Ачылат деген дагы азыр андай катуу үмүттөр жок. Пандемиянын акыр аягы дагы бир 2-3 жылга созулат окшойт. 6 миллион эл бекер эчтеке сатып алган жери жок. Кызмат көрсөтүп атышабы, же болбосо товар сатып атабы, бизнесмендердин баары баасы менен бекер бербей сатып атышат. Ошо баанын ичинде салык бар. Кыргызстанга канча товар кирет? Кайсы баада канча салык төлөндү ар бир жаран билиш керек. Азыр желкеле журналисттер же болбосо атайын укук коргоо органдары эмес, ар бир жаран көрүш керек, билиш керек. Эгерде салык чогулганды үйрөтүп алсак, үйрөнүп алсак фискализацияны, биздин тегерегибиз ЕАЭС мамлекетинде жалгыз биз эле калдык салык чогултпаган. Мисалы ошол эле Армения Ош облусунда болгон территориясы бар, бүгүнкү күнү 3 миллиард доллардан ашык салык чогултуп атат. Жанымыздагы Таджикистан 2 миллиард 400 миллион долларга жеткизди. Биз мына 1 миллиард 700 1 миллиард 600 тегерегинде эле жүрөбүз да. Биздин мүмкүнчүлүктөр менен азыркы турган кепебиз менен биз 3 миллиардды жөн эле чогулта алабыз Кыргызстандын ичинде, эгерде салыктын баарын туура чогулта баштасак. Ал эми приоритеттерди туура коюп, жаңы жумуш орундарды, гендерди, гидроэнергетиканы өзүбүз иштетип, ошонун пайдасын биз көрө турган болсок, анда биздин доходубуз 3 миллиардтан 6 миллиард долларга чейин бар. Бул мүмкүнчүлүктөр тышкы карызды да тейлегенде, элди да тың бакканга толугу менен жетишет да.
Жогорку кеңештин депутаты Акылбек Жапаров. Президенттик шайлоо өткөнү менен бул жараян Кыргызстанды туңгуюктан чыгарып кетеринен күмөн санаган пикирлер дагы жок эмес. Замандаш партиясынын мурдагы жетекчиси Жеңиш Молдокматов 10-январдагы шайлоого шайлоочулар аз катышканына көңүл буруп, жеке өзү мамлекеттик башкаруу формасы боюнча референдумду тааныбай турганын жана Кыргызстан дагы эле укуктук нукка түшпөгөнүн айтууда.
Кыргызстан эгемендүү тарыхында биринчи жолу ушундай төмөн пайызда көрсөткүч менен шайлоочулар катышты. Бул өтө мындай бир ойлонто турган нерсе, себеби жалпы шайлоочулардын санынын 1/3 гана келип катышып берди да, калгандары ишенбей калыптыр, кайдыгер болду деген нерсе. Президенттик шайлоодо эми көпчүлүк алгандан кийин баарыбыз баш ийгенге туура келет. Бирок мен өзүм жеке жана биздин команда референдум боюнча шайлоону тааныбайбыз. Себеби бул биринчиден легитимсиз парламент мыйзамсыз чыгарган, экинчиден референдумда чыккан суроолордун өзү туура эмес. Эми азыркы келген президент укуктук талаага келдикпи дегенде мен айтам, жок, келген жокпуз. Укуктук талаага келиш үчүн айтор биринчи парламенттик шайлоо, кийинки президенттик шайлоо болуш керек эле. Эң биринчи кадамдары бул азыр экономикага көз салыш керек. Себеби экономика өтө начар деңгээлде. Азыр жакырчылык 80%дан ашып кетти. Россия 20 миллион доллар бөлүп бербеди пенсия менен пособие төлөгүлө деп. Январда төлөйт, а февралда эмне кылабыз? Азык түлүккө баалар көтөрүлүп атат, бирок кантип кылат, ким менен кылат белгисиз. Себеби биз укуктук талаадан түшүп кеткенбиз. Азыр президент болуп дайындалганы менен тиги конституцияны кабыл алышыбыз керек. Андан кийин парламенттик шайлоо, мына ошол шайлоолор менен жылдын аягына чейин барабыз. Акыбал абдан оор болот деп мен божомолдоп атам да.
Замандаш партиясынын мурдагы жетекчиси Жеңиш Молдокматов. Кыргызстандын шайланган президентин Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин куттуктады. Анын куттуктоосу Кремлдин расмий баракчасына жарыяланды. Ага чейин Жапаровду Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев телефон аркылуу куттуктаган. Казак президентинин расмий сайтына 11 январда жарыяланган кабарга ылайык, Токаев менен Жапаров эки тараптуу кызматташууну мындан ары бекемдөөнү сүйлөшкөн. Казак лидери Жапаровду расмий сапар менен Казакстанга чакырып, Жапаров мамлекет башчы катары биринчи сапарын Казакстандан баштай турганын айтканы белгиленет Акордонун маалыматында. Шанхай кызматташтык уюму, түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңеши сыяктуу уюмдар шайлоонун жыйынтыгын тааныганын жарыялашты. Ички маселелерден тышкары Кыргызстандын тышкы саясаты кандай болор азырынча так эмес. Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кошчубеков мындай эки багытка көңүл буруу зарыл деп эсептейт.
Экиге бөлсөк болот да, ошондой биздин мына өнүктөш кошуна өлкөлөрүбүз мисалы шайлоодо жакшы кабыл алышып, себеби кайсы бир деңгээлде Кыргызстандагы саясий алакаларды жөнгө салып аткан адамдардын бири болуп эсептелинет деген мааниде кабыл алып, керек болсо мына Казакстандын президенти телефон менен жаңы шайланган президентибизди куттуктап кетти. Бул өзгөчө бир кандай бир деңгээлде далилдеп айтсак болот. Экинчи тарап деп жана айтып атканым бул батыш өлкөлөр. Батыш өлкөлөр бираз башкача карайт болуш керек. Алар баягы мен айтып кеткендей биринчи кадам катары кабыл алып, бундан ары кандай саясий өзгөрүүлөр болот, кайсы маанайда өтөт, багыты кандай болот деп дагы бираз күтүп, кандай бир изилдеп карап турган мүмкүн деген ойду айтмакчымын да. Жаңы шайланган президентибиз кечээ күнү эле өзүнүн берген интервьюсунда негизинен жалпы багыттарды айтып кетти. Кыргызстандын тышкы саясаты абдан эле мындай бир кайсы бир радикалдуу түрдө өзгөрбөйт. Баягы эле биздин өнүктөш өлкөлөрүбүз менен карым катнашыбызды бундан ары улантып жакшы деңгээлде кармаш бул эң чоң максаттардын бири деп айтып кетти. Ошол эле кошуна өлкөлөр биринчиден, ошол эле Россия биздин баягы стратегиялык партнерубуз катары эки тараптын кызыкчылыгын тең кармап ушундай карым катнаш менен өнүктүрөбүз десе Кыргызстан дайыма даяр деген ойду айтты. Бул негизи классикалык түрдөгү туура позиция деп мен эсептейм. Себеби Кыргызстан эгемендүү өлкө болгондон кийин дайыма өзүнүн кызыкчылыгын кармаш керек.
Тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Талант Кушчубеков. Саясий туруксуздук коронавирус пандемиясынан жабыркап турган Кыргызстан үчүн өзүнчө сокку болгонун айткан жарандык активист Бурул Макенбаева өнүккөн өлкөлөр жергиликтүү бийликти күчтөндүрөрүнө көңүл буруп, жаңы бийлик ошого маани берсе деген оюн айтты.
Биз тамды чатырынан баштабайбыз да. Азыр биз ошо чатырын эле бөлүштүрүп, бул борбордук бийликти бөлүштүрүп, ошо жактан курган жатат да эски саясатчылар. Андай болбойт, тамды фундаментинен баштайт. Ошондой эле мамлекет дагы жергиликтүү өкмөттөн башталыш керек. Мына коронавирус дагы көрсөттү. Мен өзүм вот врач катары канча жаздым, айттым. Бизде азыр борбордук каражат 88% өзүнүн колунда топтоп жатат да, а жергиликтүү өкмөттүн колунда 12%. Бул аябай коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн бизде региондор өнүкпөй атат. Маселелер жерлерде чечилбей жатат.
Жарандык активист Бурул Макенбаева. Соңку расмий маалыматка караганда 10-январда президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 79%тен көбүрөөк добуш алды. Референдумдагы добуштардын 80%тен ашууну президенттик башкаруу формасын колдоду. Рахат Кеңешова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. АКШ Конгрессиндеги демократтар ушул аптада президент Дональд Трамптын ыйгарым укуктарын токтотууну көздөп жатышат. Казакстандагы парламенттик шайлоо оппозиция чыл активисттерди кармоо менен коштолду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат мурдагы өкмөт башчы Кубатбек Бороновду суракка чакырды. Атайын кызмат Жогорку соттун дагы бир судьясынын үстүнөн мыйзамсыз баюу боюнча иликтөө башталды. Жогорку соттун басма сөз кызматы бул доматарды четке какты. Орусиянын президенти Владимир Путин дүйшөмбүдө Москвада Азербайжан жана Армениянын лидерлери менен Карабак маселесин талкуулады. Кыргызстанда өткөн президенттик шайлоодо Садыр Жапаров 79% ашыгыраак добуш алды. Ал эми мамлекетти башкаруу формасын аныктоо боюнча референдумда добуш бергендердин көбү, тактап айтканда 80% ашыгы президенттик республика үчүн добуш беришти. Уктуруубузду улантабыз. Ысык Көл облусунун Кара Кол шаарында 10-январда тез тамактана турган жайда газ баллон жарылып, бир кишинин өмүрү кыйылды. Кара Кол шаарынын мэри Эрмат Жумаев Азаттыкка билдиргендей, жарылуу борбордук базарда жайгашкан тез татым жайында болгон. Анда иштеп жаткан эки жигит жарылуу болгондо күркөдөн секирип чыгып кеткенге үлгүргөн, ал эми 18 жаштагы кыз чыга албай каза тапты. Бул окуя тууралуу азыр Кундуз Сырдыбаев айтып берет.
Бул караколдоо кечээ күйүп кеткен тез татым даярдап саткан жайы. Окуя болгон учурга күбөө болгон Бекболот Алмакировдун айтымында 2 жолу жарылуу болгон. Тез арада жетип келген өрткө каршы күрөшүү кызматы өрттү токтотуп, бирок ичинде калган жаш кызды аман алып кала алган эмес.
Жанында балык сатып отком, просто өзүм балыгым бар, ошолор сатып отком. Анан ошо шаурманын артын жок. Капталында эшик жагында турганда 1 метр бери турганмын. Мында взрыв болду окшойт да. Это капшон чомболчу, мында агылынса. Мында волна келип туруп, от келип астынан бет көрдү да, ошондо бетим колум жаткан окшойм да. 1 секунда болду да. Ошондо дагы бир взрыв болду окшойт деп койдум да. Сөкөлөрдөн стеклолордон чыкты да отчу. Курткам калбай калыптыр да. Выше тургандарга күнөлүү да анын баарын текшерип, предупреждение бербей, ошончо кенедей камокко 2 газ болон 3 газ болон кереби, канча кирет экен. Акыралы жана кыз жалка. Студент кыз күйүп кетти да. Мне сейчас обидно просто было, бетин дыршо.
Кырсыктан каза болгон Раим Аманкалиева болгону 18 жашта болчу. 4 бир туугандын кечүүсү жалгыз кызды азыр өз айылында жоктоп, акыркы сапарга узатып жатышат. Бир тууган агасы Мирлан Калыковдун айтымында Нурайым мугалим болом деп окууга тапшырган.
Эми кийинте эткенбиз, контрактын төлөткөнбүз, бирок чечеси баягы өзүнүн карманный расходун болсун деп анан жанагындай жумуштарга иштеп кассага туруп калчу. Кырсыкка учурады да. Мен ал хозяиндерди деле ким эле өрттөп салгысы келет, ким эле жарып ийгиси келет. Мен ал кишилерди деле күнөөлөй албайм. Просто балалык кылып өзлөрү бир обогревательди дагы жакын коюп коюшуптур. Обогревательди булар коюп коюшуп, анан улам-улам жылып жылдырып, баягы мишадисте жылдырып отуруп ошо жакындап калыптыр да. Анан ал баллонго жакын болуп калгандан кийин анан ал өзүнүн ысыгын алгандан кийин ошо жарылып.
Азыр Өсөкөл облустук бириктирилген ооруканасынын травматология бөлүмүндө окуядан жабыркаган 3 адам дарыгерлердин көзөмөлүндө. Жаныш Шаршеев кырсык болгон тез татым жайында иштегенде 2 эле ай болгон. Ал күнү кечинде жумушка келмек экен.
Ал күнү выходной болду да, кечинде келмектин да мен. Алттан кийин, алттан 12 чейин. Центрден келип ичине кирдин, коштошуп көнөлүч. Ошо кезде жарылды да. Ар жакка мен ар жакка өтөрөк жаны басканда эле. Анан алар секирип чыгып кетти. Билбейм, алсын көрүн жокмун ичине, эшикти көрбөй калдым. Капкараң болуп, от күйөттү ичинен. Анан эшикти көздөй божомолдой эле чуркадым. Чуркап чыкканда карга шылдыр, башчыктарым бүт тендер көткөндө карга киргизди.
Ал эми 20 жаштагы Азамат Жапаров кайра жандандыруу бөлүмүндө. Дарыгер травматолог Рысбек Жусуповдун маалыматында Азаматтын денесинин 35-40 пайызы күйүккө учураган.
Кырсыктан ушул 6 киши негизи биздин травматологический пунктка кайрылган. Ошолордун арасынан бир бейтап реанимация бөлүмүнө жаткырылган, 3 бейтап биздин отделениеге жатат, анан экөө амбулаторно жардам берилгенден кийин үйүнө кетирилген. Реанимацияда жаткан бейтаптын акыбалы оор, анткени деген анынкы площадь ожога чоң.
Бул окуя болгондон кийин жергиликтүү бийлик тез татым жайларынын баарын жаап, дыкат текшерүүгө өткөнүн Каракол шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Эрмат Жумаев айтты.
Азыр ал жакта экотехинспекция, санэпиденстанция, прокуратура бүт бары биргеликте азыр ушул тез татымдарды, фастфудтарды баарын кыдырып чыгып, талапка жооп бергендей кылмайынча иштөөгө уруксат бербейбиз. Экотехинспекция предписание бериптир бул жакка, хозяинине да берилген. Эми бирок муну менен иш алып барабыз дагычы. Буга жакшы тийиштүү деңгээлде көңүл бурулбай калган деп эсептейм менчи.
Кырсыктын келип чыгыш себептерин аныктоо үчүн Каракол шаардык өрткө каршы күрөшүү кызматы жана экотехинспекция атайы экспертизаларды жүргүзүп жатат. Анын жыйынтыгы менен Каракол шаардык ички иштер бөлүмү тарабынан окуяга процессуалдык баа берилет. Кундуз Сырдыбаева, Ысык-Көл, Азаттык.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Садыр Жапаров бүгүн Бишкектин борбордук аянтында чогулган элдин алдында сүйлөп жатып, тарапташтарына рахмат айтты. Өлкө жетекчиси болуп оор учурда келип жатканын, мындан ары Кыргызстанда адилеттүүлүктүн жана мыйзамдуулуктун диктатурасы орной турганын, экономикада бир топ идеялар бар экенин билдирди. Саясатка байланыштуу сөзүндө оппозицияга көчөдө эмес, ак үйдө отуруп сүйлөшүүгө шарт түзүлөрүн айтты. Шайлоого өзү менен чогуу катышкан атаандаштарын мындан ары кеңешип чогуу иштөөгө чакырды. Жапаровдун бул билдирүүлөрүнүн тегерегинде кабарчыбыз Рахат Кеңешова, саясат талдоочу Эмил Жураев менен маектешти.
Эмиль Мырза, эң биринчи суроом мына октябрдагы окуялардан кийин Кыргызстан мыйзам нугуна түшүү аракетин көрүп келбедиби? Ушул кечээки президенттик шайлоонун баягы баштапкы жыйынтыгы белгилүү болду, экинчи тур болбой турган болду. Кандай деп ойлойсуз, ушул кечээки жыйынтыктан кийин Кыргызстан мыйзам нугуна түштү деп айтсак болобу?
Мыйзам нугуна жарым жартылай түштү, бир бөлүгү түштү десек болот. Анткени өлкө башчылыгына элдин шайлоосу менен, шайлоо жолу менен президент шайланды. Бирок бул деген албетте жалгыз эле ушул маселенин негизинде болчу эмес. Мыйзамдуулук парламентке да тиешелүү маселе жана конституциялык реформа деген демирге көтөрүлгөндөн алдын алкагында да бир топ суроолор бар. Ушулардын баарысын эми жаңыдан шайланган президент өзүнүн командасы менен, легитимдүү командасы менен жөнгө салуусу күтүлөт жана мен түшүнгөнчө так ошондой нукта Садыр Жапаров өзүнүн да биринчи сөзүндө баса белгилеп кетти.
Ал айтты, 1-июнга чейин бүтүшү керек деди да. Демек конституциялык реформа кандай болушу керек? Мындан аркы жараяндар кандай болушу керек?
Ооба. Эми конституциялык реформа процесси легитимдүү болуп, бардык тараптардын толкандуу кабыл алуусуна жетиши үчүн ал ачык болуш керек. Алдын ала даярдалып калган көмүскө түрдө жазылып калган буга чейин талкууланып келген конституция долбоору кеминде аз дегенде ачык бойдон толук бойдон жаңыдан талкууланышы керек. Эгер андан да жакшыраак жолго түшүү болсо анда такыр эле жаңыдан жаңы долбоор ачык жана легитимдүү негизде дайындалган конституциялык кеңешме тарабынан иштелип чыгылышы керек. Анан бирок ошол жаңы конституция кабыл алынганга чейин албетте баарыбыз түшүнөбүз, азыр 10-жылкы иштеп жаткан конституциянын негизинде иш алып барылат. Аны кайра эле ошол Садыр Жапаров өзү да белгилеп кетти, ушул жаңы референдум аркылуу кабыл алынганга чейин азыркы конституциянын негизинде бийлик аткарылышы зарыл.
Тышкы саясатта кандай багытты көздөө керек мындан ары?
Тышкы саясатта эң эле негизги чоң маселе Кыргызстан үчүн бул буга чейинки көбүн эсе орун алып келген сурамчы жардам гана күткөн таризден ары өтүп өнүгүүнүн негизинде өнүгүүнү көздөгөн инвестиция болобу, тең ата ар кандай сүйлөшүүлөргө багытталган тышкы саясат алып барылуусу зарыл. Ал үчүн албетте Кыргызстандын өзүнүн экономикалык өнүгүү стратегиясы так иштелип чыгып, ошонун негизинде тең тараптуу, көп тараптуу тышкы саясат алып барылуусу зарыл.
Садыр Жапаров шайлоого аны менен чогуу катышкан атаандаштарды мен кеңешүүгө чакырам, ынтымак керек, мен алар менен чогуу иштешем деп айтты да. Саясий оппоненттеринин буга чейинки билдирүүлөрүн эске алганда канчалык ыктымал биригүүсүнө?
Эми албетте Садыр Жапаровдун 16 оппоненти бар. Алардын албетте ар кимисинин ар кандай ою болсо керек. Бирок негизи жеңүүчү катары, жеңип чыккан кандидат катары Садыр Жапаров тарабынан айтылган бул сөзү эң эле туура жана колдоого татырлык сөз болду. Анткени кандай гана мамлекетте болбосун, мыйзамдын негизинде цивилизацияга байланган демократиялык шайлоодо так ушундай жеңүүчү тарабынан кол сунуу болушу керек.
Ал эми экинчи тараптынчы?
Экинчи тараптан албетте буга чейин ар кандай сөздөр айтылып келген, позициялар карманып келген, сөзсүз эле түрдө алардын атаандаштардын баарысы биригип Садыр Жапаровко келип калышы менимче күтүлбөйт. Бирок кайсы бир деңгээлде бир канчасы албетте андай кызматташууга даяр экендигин күтсө болот. Бирок Кыргызстанда буга чейин болуп да келген, күтүп да келебиз. Бул кызматташуу, саясий айтымдагы кызматташуу бул жанагындай кээ бир кошуна мамлекеттердегидей баарысы бир жерден чыгып калуусу күтүү кыйын. Бизде кандайдыр бир деңгээлде плюрализм деген бар жана ал болуусу зарыл. Садыр Жапаровдун да бийлигине сын айта алган, башка пикирде болгон, башка позицияны карманган күчтөр болуусу керек.
Ишеним демекчи, бүгүн өзүнүн сөзүндө ал мага ишеним гана керек, силерден чогуу күрөшөлү, чогуу иштейли деп айтты Садыр Жапаров. Ишеним кредити канча мөөнөткө берилиши керек? Канча убакытты талап кылат?
Эми ал албетте анын мөөнөтү элдин колунда. Аны өлчөп бере албайбыз, ал 3 жылга чейин бүткүлө деп, кеминде 1-2 жыл ишенип бергиле деп суранды, бирок менимче эл арасында көбүнесе андай узак мөөнөткө ишеним берилиши кыйын. Узакка ишеним алуу үчүн Садыр Жапаров тарабынан бир четинен ошо жыйынтыктуу, алгылыктуу иш алып баруусу зарыл. Экинчи тарабынан ачыктык, эл менен тыгыз жана токтобогон диалог жүргүзүш абзел.
Кээ бир талдоочулар жаңы конституция кабыл алынгандан кийин Жапаровдун президенттигинин легитимдүүлүгү кантип чечилиши керек деген суроону коюп жатышат. Кайра президенттик шайлоо өтөбү, жол жобосу кандай болушу керек?
Эми так юридикалык логикага таянчу болсок, ооба, жаңы президенттик шайлоо болушу керек. Анткени биз баарыбыз байкап тургандай, азыркы президенттик конституциянын алкагында президенттик ыйгарым укуктар бир топ башкача. Президенттик формадагы башкаруу системасына өтчү болсок, ал такыр башкача бир өлчөмдөгү президенттик укуктар жана жоопкерчиликтер каралат. Эгер толук кандуу туура чечимге барчу болсок, анда жаңыдан шайлоо өткөрүлүшү керек. Бирок ар кандай объективдүү да практикалык кырдаалды эсепке алганда мүмкүн кандайдыр бир башка жол жобосун табат го деген ойдомун. Шайлоону өткөрбөй, ушул азыркы эле жеңип чыккан президентти ошо жаңы конституциянын негизинде иш алып барат деген жобо киргизилет го деген ойдомун.
Саясат талдоочу Эмиль Жураев менен кесиптешим Рахат Кеңешова маектештим. Кадырман угарман, ушуну менен кечки программаларыбыз соңуна чыкты. Биздин баардык материалдар, кабар баяндар сайтта турат, дарыга азаттык чекит орг. Биз ошондой эле соц тармактардын баарында барбыз, катталыңыз, жазылып окуп туруңуз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшимби кызалып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз.